келерсің бір күні мен асыға күткенде. Қуанармыз сонда мен саған қолым жеткенде. Сағынуме өтті күнім сенен жырақ кеткенде. Сен жоқ кезде болғандаймын сезімсіз бір бос кеуде. Бір өзіңе сезіндім мен махаббаттың не екенін. Шынайы пәк сезімің жүрегімді тербедің. Сүйем алыс болсаң да есімде солай дегенің. Қаламадым арамызды шақырымдар бөлгенін. Болмасаң да қасымда әркез менің ойымдасың. Мазалаған жігіттерің енді мені мойындасын. Оралғасын жаныма менімен мәңгі боласың. Білемін бұл өмірде сенен сұлу табылмасың. Сенсіз өткен екі айым екі жылға тең келгенде. Жалғыздықтан жабығып күй кешемін сенделгенде. Сен туралы көп жазамын түнде ұйқым келмегенде. Бер алмайды өзге жандар сезімді де сендегідей.
Бұл өмірде жаным сенен артығын таба алмай. Маза бермей күндіз түні сан ойлар қоя алмай. Жүрегімде тек өзің ерекше орын алған. Бұл әнім сағыныштан тек өзіңе арналған.
Жатыр күз мезгілі жабырқаулы көңілсіз. Сарғайған сол жапырақтар түседігіп жер күнсіз. Қинайтыны мені жаным арамыздың алыстығы. Ойланбай басқан менің қадамымның шалыстығы. Уақыт өтіп болмайды әр күнімді санаудамын. Тезірек өткен қалап сағат тілім бұраудамын. Болашақты да қиялдап жоспарларды құраудамын. Алладан тек тілерім қалмасын бұл құр арманым. Біздегі бұл махаббат өзгелерден ерекшелеу. Сенің сұлу келбетіңе болмағандай лайық теңеу. Мен үшін тек дәл қазір жаман қылықтарға ермеу. Адал болып махаббатқа өзге қызға орын бермеу. Келіп менің қасыма болшы маған жаным демеу. Қалаймын тек өзіңнен келгеніңді маған дереу. Сүйгенім тек бір өзің жүрегімде сезім біреу. Күтемін тек сол кезде мәңгілікке қайтып келер.
Бұл өмірде жаным сенен артығын таба алмай. Маза бермей күндіз түні сан ойлар қоя алмай. Жүрегімде тек өзің ерекше орын алған. Бұл әнім сағыныштан тек өзіңе арналған. Бұл өмірде жаным сенен артығын таба алмай. Маза бермей күндіз түні сан ойлар қоя алмай. Жүрегімде тек өзің ерекше орын алған. Бұл әнім сағыныштан тек өзіңе арналған. Бұл өмірде жаным сенен артығын таба алмай. Маза бермей күндіз түні сан ойлар қоя алмай. Жүрегімде тек өзің ерекше орын алған. Бұл әнім сағыныштан тек өзіңе арналған.